Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме многу толкувања за тоа дали може да се раскине договорот со Бугарија. Вардар може да остане скопска канализација ако пропадне проектот за пречистителната станица. САД обвинуваа дека Русија во последните години потрошила повеќе од 300 милиони долари за влијание врз светската политика. Слушајте не. Предметот за работа во недела, поднесен до Уставниот суд, не помина на денешната седница, оти немало мнозинство гласови. Судот наместо со 9 члена работи со 5, а еден од судиите се изјаснил дека нема да го подржи рефератот за работа во недела. За одлучување се потребни најмалку 5 суди. Судот со месеци работи со помалку суди, оти на некои членови им истече мандатот или се пензионира. Во меѓувреме тече собраниската расправа за избор на нови суди. Предлогот во рефератот е да не се поведе постапка, односно недела да остане неработен ден. Работна група на Советот на Европа е во посета на Македонија. Отварањето на преговорите е почеток на нова ера. Ке бидеме со вас на секој чекор, рече денеска Јаварио Клеош, која предводи работната група. Членовите на оваа група се информираат за подготовките на земјата за членството во ЕУ, за да добијат целосна слика. Оти потоа тие подготвуваат одлуки што ги носи Советот на Европската унија. Европската комисија пак утре ќе почне со длабински објаснувачки скрининг кој ќе заврши до ноември. Преседателот на Србија Александар Вучич денеска изјави дека сметал оти разграничувањето било решение за Косово и Метохија, но дека повеќе не мисли така, бидејќи околностите се смениле. Тој одговарајќи на прашање во Српското собрание за тоа кое е неговото решение, рече дека денеска гледа како реално да ја согледа позицијата, бидејќи политичката ситуација се променила во последните 28 години. Не само по наша волја, туку и по волја на големите сили, рече тој. Ништо не кријам. Мислев дека разграничувањето е решение, но сватив дека тоа е невозможно, бидејќи сите ми скокнавте на глава, рече Вучич. Председателот на Украина Владимир Зеленски отпатува во Изјум, еден од најголемите градови што неодамна повторно беше вратен под украинска контрола. Украинската војска соопшти дека Зеленски заедно со воените представници учествувале на церемонијата на подигнување на украинското знаме над ослободениот град што беше клучен за амбициите на Русија да го заземе регионот Донбас. Се движиме само во една насока напред и до победа, рече Зеленски во објавата на социјалните мрежи по неговата посета.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Меѓународните договори не се света книга. Од договор може да се излезе, вели професор Миријана Најчевска, откако председателот на Собранијето го отварли барањето за референдум на ВМРО-ДПМНЕ за поништување на договорот со Бугарија. Професорот по уставно право Јетон Шасивари пак вели дека меѓународните договори не може да се поништат со закон. Срејан Стојанчов.
Едни се повикуваат на устав, други на закон, трети на деловник. Едни вадат едни членови од законите, други истите ги толкуваат поинаку. Одлуката на председателот на Собранието Талат Џафери да ја отфрли иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ за референдум за поништување на договорот со Бугарија ја подели и политичката и експертската јавност. Џафери и владеачки од СДСМ тврдат дека уставот не дозволува менување на меѓународни договори со закони, оти почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право е темелна вредност на македонскиот устав. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вели дека законот за референдуми дозволува такво изјаснување на граѓаните. Професор Јетон Шасивари вели дека меѓународни договори не може да се поништат со закон. Од друга страна, професорката Миријана Најчевска вели дека меѓународните договори не се свети книги. Шасивари вели дека деловникот му дава право на собранискиот председател да ја испита уредноста на иницијативата. Тој нагласува дека меѓународната Виенска конвенција за договорно право, која е прифатена од Македонија, пропишува дека договорна страна не може да се повикува на одредби од своето внатрешно право за да го оправда неизвршувањето на договорот. Затоа тој договор не може да се поништи со закон.
Можело законски, согласно член 24 од Закон за референдум, да се организира од 1. август 2017, тоа е денот кога е склучен, односно подпишан, до 15 јануари 2018 година, тоа е денот кога е ратификуван.
Од друга страна, Најчевска вели дека власта според уставот е во рацете на граѓаните, а референдумот е еден од начините на практикување на таа власт. Меѓународните договори не може со закон да се менуваат со држински, но државата има право да ги прифати или да не ги прифати, вели таа.
Дали меѓународни договори можат да се раскинат? Фала Богу дека можат да се раскинат. Мислам, тие не се свети книги, во договор се пристапува и од договор се истапува. Се пристапува и истапува преку соодветна процедура, преку соодветен начин, меѓутоа тоа не го порекнува дека крајниот збор кој имаат граѓаните, кој што го имаат суверенитетот и имаат власта во своите раце.
Во договорот со Бугарија се наведува дека секоја договорна страна може да го раскине договорот со испраќање на писмено известување до другата договорна страна. Договорот беше потпишан во 2017-та, а собранието го ратификуваше на почетокот на 2018-та година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Лош сигнал пред европските кредитори се праќа со меѓусебните обвинувања за местење на тендери за пречистителната станица на Вардар во Скопје. Доколку не се изгради станицата, Вардар ќе стане екстремно загаден, велат еколозите. Македонија и генерално има проблеми со користење кредити за поголеми проекти. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
Последните препукувања за местенки на тендерот за пречистителната станица на Вардар во Скопје, со чија изградба треба да се реши проблемот со енормното загадување на најдолгата македонска река, праќа лош сигнал за земјава пред европските институции, согласни се познавачите на состојбата. Тие алармираат дека ова може да ја одолжи незината изградба, со што само ќе расте проблемот со децениското загадување на Вардар, каде се излева цета скопска канализација. Како што појаснува Ѓорги Митревски од невладината Екосвест, граѓаните се тие што ги трпат штетите. Вели дека водите на Вардар се опасност како за живеалиштата, така и за земјоделското земјиште наоколу каде се произведува храна и за стоката и за луѓето, но и воопшто за целата животна средина.
Водите на реката Вардар се високо загадени во подолните текови и од четврта и од петта категорија, значи пречистителната станица е повеќе од потребна. Оно за кое што сме ние загрижени е како ова ќе се рефлектира во однос на абсорбција на ИПА фондовите во државава.
Единствено решение за проблемот со загадувањето на Вардар во Скопскиот район се гледа во изградбата на пречистителната станица. Таа стана топ тема деновива, откако веде директорот на водовод и канализација Златко Перински и секретарот на град Скопје Јоко Велковски бе разрешена од функциите, а скопската градоначалничка Данела Арсовска ги обвини за несовесно постапување за тендерот за нејзина изградба која е во завршна фаза. Стефан Ристовски, од Институтот за европска политика ЕПИ, вели дека ваквите превирања околу тендерите за големи проекти, финансирани од европски пари, се на штета на државата. Укажува дека ако се случи да ги изгубиме овие средства, тоа може да има домино ефект и да доведе до целосно напуштање на проектот.
Сомнежи за постоење на несоодветно проведување на тендерските постапки е лош сигнал кој што попраќаме до тие институции и сега може негативно да влие врз спроведувањето на проектите.
Македонија и генерално има проблем со користењето кредити за големи проекти. Ова го воочи Државниот завод за ревизија во својот годишен извештај за работата во 2021 година за капиталните проекти на државата, кои одамна требаше, но се уште не се довршени, иако веќе се подигнати заеми од меѓународните кредитори. За ова биле направени дополнителни трошоци од 58 милиони евра. Меѓу неголимите вакви проекти се автопотот Охрид-Кичево, пругата кон Бугарија, но и клиничката болница во Штип.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија од 2014 година до сега тајно потрошила повеќе од 300 милиони долари за да се обиде да влијае врз политичари и официјални лица во повеќе од 20 земји, се вели во ново објавение од документ на State Department-от. Прилог на Гоце Танасов.
Во документот на State Department-от не се наведуваат конкретни руски цели, но се вели дека САД обезбедуваат доверливи информации на голем број земји. Ова е најнов обид на администрацијата на председателот Џо Бајден да декласифицира разузнавачки информации за руските воени и политички цели, откако беа направени проценките кои на крајот се покажаа точни дека Русија ќе започне нова војна против Украина. Многу од највисоките безбедносни функционери на Бајден имаат долгогодишно искуство во спротиставување на Москва и служеа во владата кога рускиот председател Владимир Путин започна обемни кампањи за влијание врз председателските избори во Соединетите Држави во 2016-та и 2020-та година. Висок владин функционер укажа на наводите за руско влијание на неодамнешните избори во Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, земји кои историски се под притисок од Москва, наведува новинската агенција Associated Press. Црногорската политичка коалиција Демократски фронт, која во моментов преговара за формирање нова влада на Црна Гора, и српскиот член на председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик добија тајни суми пари од Русија како дел од напорите на Москва да стекне влијание во странство, изјави извор од американската администрација кој не ги откри точните суми доделени за Додик и Демократскиот фронт. За разлика од објавените напори на странските земји да лобираат за иницијативи што им се допаѓаат, тајното влијание на Русија вклучува употреба на различни организации преку кои се одлеваат пари во избраните политики или политичари, се вели во текстот. Тоа вклучува институти во Европа и државни компании во Централна Америка, Азија, Блискиот Исток и Северна Африка. Службеникот, кој не сакаше да биде именуван, на брифинг со новинарите отворили споредбата меѓу руските активности и актуелното американско финансирање на медиумите и политичките иницијативи. Путин користи огромни суми на пари за да се обиде да манипулира со демократијата однатре, рече функционерот. Портпаролот на State Department-от Нед Прајс го нарече тајното руско финансирање напад врз суверенитетот. Тоа е обид да се намали способноста на луѓето ширум светот да избираат влади за кои веруваат дека најдобро ќе ги представуваат, ќе ги застапуваат нивните интереси и нивните вредности, рече Прајс.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Microsoft објави детална анализа на хакерскиот напад на државните сервери во Албанија. Емил Златков пренесува дел од таа анализа.
Сајбер нападот врз албанската влада е политички мотивиран и зад него стојат актери поврзани со иранската влада. Тоа е заклучокот од анализата на Microsoft од 8 септември годинава, која детално го анализираше нападот на државните сервери во Албанија.
Со тоа беа попричани многу дигитални услуги, како упис во училишта, поднесување барања за лични документи, регистрација на собственички права, регистрација на фирми, а нападот вклучуваше истекување на чувствителни податоци кои предходно беа превземени од државните сервери.
Покажува анализата на Microsoft. Повеќето од овие податоци беа објавени на веб страницата Homeland Justice. Homeland Justice е страница со руска екстензија, која се појави пред сајбер нападот на државниот портал Е-Албанија во јули годинава. Според Microsoft, група поврзана со иранската влада стои за страницата и е одговорна за сајбер нападот.
На самата веб страница Homeland Justice има неколку објави во кои групата ја превзема одговорноста за сајбер нападот.
Покажува анализата. Албанскиот премиер Еди Рама на почетокот на септември објави дека иранската влада стои за сајбер нападот, пошто двете земји ги прекинаа дипломатските односи, а иранските дипломати ја напуштија амбасадата во Тирана. На прв поглед се добива впечаток дека зад веб страницата Homeland Justice стојат албански државјани кои се борат против така наречени корумпирани политичари, но анализата на Microsoft вели дека зад нападот стои дел од мрежата на ирански хакери.
Иранските хакери често користат стратегија која вклучува дистрибуција на малициозен софтвер за заклучување податоци и последователно објавување украдени документи,
објаснува компанијата за сајбер безбедност Mendiant. Оваа компанија прва го поврза сајбер нападот во Албанија со ирански актери. Веб страницата Homeland Justice и малициозниот софтвер се поврзани со истото лого што ги открива политичките мотиви на самиот напад. Имено белешката за откуп што ја добија албанската влада предходно за време на сајбер нападот го содржеше прашањето «Зошто нашите даноци да се трошат на терористите во Драч?». Прашањето се однесува на членовите на организацијата Муджахедине Калк, чии 3000 членови се наоѓаат во околината на Драч. Албанија и Иран имаат затегнати односи од 2014 година, кога Албанија прифати околу 3000 членови на Муджахедине Калк. Тензиите се зголемија пред светскиот самит на Слободен Иран, кој требаше да се одржи во Албанија на 23. И 24. јули годинава. Тогаш американската амбасада соопшти дека има сознание за потенцијални закани за настанот и за учесниците.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.